إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، اتقوا الله وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم الله، فإن بعض المسلمين قد تساهلوا في هذا الركن العظيم. إن بعض المسلمين لا يؤدون زكاة أموالهم، والعياذ بالله. ألم يقرأوا الوعيد الشديد بالنيران لمن بخل بما آتاه الله؟ فلقد قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية كما جاء في الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، أي الحية الخالي رأسها لكثرة سمها. مثل له شجاع أقرع، له زبيبتان، وهي من أنوع، من أخبث أنواع الحيات، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. ثم يأخذ بلهزمتي، أي بشدقي، فيقول: أنا مالك، أنا كنزك. هذا ما تقول هذه الحية لمن لم يؤدي زكاة مالي: أنا كنزك، أنا مالك. Chers frères et sœurs, craignez votre Seigneur et acquittez-vous de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a imposé sur vos biens, car beaucoup d'entre nous le négligent. ce pilier qui est le pilier de la zaka, l'un des cinq piliers de l'islam. Beaucoup de gens négligent et ne veulent pas s'acquitter, ne veulent pas donner la zaka. N'ont-ils pas lu ce verset dans surat Ali Imran, dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ الشَّرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dans lequel Allah Azza wa Jal dit, ceux qui tiennent avec avarice ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné par sa grâce, ne croient-ils pas que cela est bien pour eux? Au contraire, cela est mauvais pour eux. Et au jour de la résurrection, sera attaché autour de leur cou ceux qu'ils ont tenus avec avarice. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a expliqué ce verset que signifie ce qui sera attaché autour de leur cou. Ce bien, ce trésor, dans lequel celui-ci ne s'est pas acquitté de la zakat dans ce bas monde. Comme l'a expliqué le prophète, alayhi salatu wassalam, dans Sahih al-Bukhari, celui qu'Allah Azza wa Jal lui a donné un bien et qui ne s'est pas acquitté de la zaka, un serpent avec deux petits fruits secs au front viendra s'entourer autour de son cou et le serrer et lui dira « Ana maluk, ana kanzuk, je suis ton bien, je suis ton trésor. » Et il le serra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، لقد وجه الله سبحانه وتعالى وعيد الشديد لمانع الزكاة والمتساهلين فيها، فلقد قال تبارك وتعالى في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تأملوا هذه الآية أيها الأحبة، لا يحمى في نار كنار الدنيا، وإنما يحمى في نار أعظم من نار الدنيا ب69 جزءا كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكوى بها طرف من الجسم، بل يكوى بها الجسم كله. وإن هذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة، إن هذا العذاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب الذهب والفضة لا يؤدي منا حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous a mis en garde. Nous parlons l'un des cinq piliers de l'islam, qui est la zakat. Et Allah Azza wa Jal nous met en garde. Il met en garde celui qui ne veut pas s'acquitter de la zaka. Il met en garde aussi celui qui le néglige et le retarde et ne fait pas attention à ce pilier. Comme il le cite dans ce verset dans Surah Tawbah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: « وَالَّذِينَ كِنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما هو هذا العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. Dans ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit, ceux qui trésorisent l'or et l'argent et ne le dépensent pas dans le sentier d'Allah, ne s'acquittent pas de la zaka. فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Annonce-leur un châtiment douloureux. Quel est ce châtiment ? يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَظُهُورُهُمْ. Dans lequel Allah Azza wa Jal dit, ils seront... Ce bien qu'il a gardé avec avarice et qu'il ne l'a pas dépensé dans la santé d'Allah, ce bien sera chauffé dans le feu de l'enfer et dans lequel on cotisera leur front, leur flanc et leur dos. Et on leur dira « Dhuqu ma kuntum taknizun ». Goûtez maintenant ceux que vous avez trésorisés, ceux que vous avez gardés avec avarice. Et il faut méditer ce verset. Il faut comprendre ce verset. Et il faut savoir que le feu dans lequel ce bien sera chauffé ne sera pas le feu de ce bas-monde. Ce feu sera bien plus ardent, de 69 degrés, comme l'a cité le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le feu de l'au-delà, le feu de l'enfer, qui est bien différent de ce feu de ce bas-monde. Et il faut savoir qu'on viendra cautériser pas un côté, mais de tous les côtés celui-ci, sera cautérisé par le feu de l'enfer. Et ce châtiment ne sera pas pour une durée d'un jour, ni d'un mois, ni d'une année. Cette souffrance, cette chaleur, sera pour une durée qui est équivalente à 50 000 ans. Le jour de la résurrection est un jour équivalent à 50 000 ans. Voilà pourquoi le prophète alayhi salat wa salam le cite en Sahih Muslim. Celui qui détient de l'or ou de l'argent et qui ne s'acquitte pas de la zaka, celle-ci sera chauffée dans le feu de l'enfer. Et on viendra cautériser son front, son flanc et son dos. Et à chaque fois qu'elle refroidira, on la réchauffera à nouveau dans le feu de l'enfer. Et cela pour une durée de 50 000 ans. Jusqu'à ce que toutes les créatures seront jugées. Toutes les créatures seront jugées. Et ensuite... cette personne-là verra ou bien son chemin vers le paradis ou bien vers l'enfer. ثم اعلموا ايها الاحبه ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه على سيد الانام على محمد عليه الصلاه والسلام فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان منا مريضا فاشفيه شفاء عاجل غير آجل اللهم ادفع عنا الوباء اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
Istamu a'tadimu. Salat al-janaza ba'na salat al-jumu'ah. Nous avons la prière mortuaire juste après la prière de jumu'ah. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلاة الجنازة عبارة تكبيرة. بعد تكبيرة الإحرام طواف البيت. بعد تكبيرة الثانية طواف إبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد تكبيرة الثالثة الدعاء للميتة. الذي لم يحفظ شيء فليقل اللهم اغفر لها وارحمها. فنسأل الله عز وجل أن يتغمد هذا المدد الواسع. بعد تكبيرة الرابعة الدعاء للأمة. بعد ذلك التسليم واحد عن يمين. مقياس 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 بكل تكبير. أقول لكم التكبير الإحرام. لا ريسيتاسيون دو الفاتحة.
Après le deuxième takbir, salat ibrahimiya, qui est Allah wa salam ala Muhammad wa ala. Après le troisième takbir, les invocations pour la défunte qui est une femme. Celui qui le mémorise bien, il suffit de dire Allah wa fillaha wa rahma, Allah azza wa jalla lui fasse miséricorde et qu'il lui parle. Après le quatrième takbir, des invocations pour la communauté et ensuite un seul taslim du côté de l'homme. Salat al-janaza wa al-janaza ala imra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله.